Komið sæl, þið eru að hlusta á þetta helst og ég heiti Þóra Tómasdóttir. Þegar skoðu voru 372 manndrápsmál í Bretlandi sem framinn voru á 4 ára tímabili þar sem konur voru myrtar af maka eða fyrrum maka þá teiknaðist upp ákveði minnstur. Aðdragandinn einkendist af því sem kallað nauðungastjórnun. Þetta sýndu rannsóknir Dr. Jane Monckton Smith, prófessors við Gloucester Háskóla í Bretlandi. Hún kafaði ofan í öll morðin og skipti nauðungastjórnunni upp í 8 alvarleikastig, þar sem sjálft morðið var lokastig stjórnunarinnar. Nú vill lögreglan á Íslandi að fólk þekki helstu einkenni nauðungastjórnunar. Hún hamli getu þolenda til að stjórna eigin lífi og festi fólk í samböndum. Skoðun lögreglunar og heimilisofbeldi og manndrápsmálum í nánum samböndum hér á Íslandi sýnir að minnstrið eins hér.
Já, það alveg klárt að þetta ekkit öðruvísi hér. Við sjáum þessi minnstur og í þessum alvarlegustu málum mjög skýr oft á tíðum.
Þetta Marta Kristín Hreiðarsdóttir, deildarstjóri upplýsinga og áætlunar deildar lögreglunar á höfuborgarsvæðinu. Hún hefur meðal annars ringt í öll heimilisofbeldismál á 5 ára tímabili og heldur utan tölfræði í gagnagrunnum lögreglunar. Í þessum þætti ætlum að heyra hvað einkennir nauðungastjórnun, hver lúmskun í upphafi, en magnast svo stig frá stigi. Við ræðum einnig við Þóru Jónasdóttur, aðstoðar yfir lögreglu þjóna á höfuborgarsvæðinu, en hún situr einnig í stjórn þolendamiðstöðvarinnar Bjarkalíðar. Og Þóra notar kenningar Monckton Smith í sinni vinnu.
Ég rýni heimilisofbeldi hjá lögreglu höfuborgarsvæðinu og við mína rýni því ég að lesa yfir að þá ég fann að svona setja þetta inn í stig, sum málin.
Við ætlum líka að heyra af brotalömum í kerfinu sem að mati Lindu Drafnar Gunnarsdóttur, framkvæmdastýru kvennaathvarfsins, ógnar öryggi þeirra sem að reyna að brjótast undan nauðungastjórnun. Því þá taki við annars konar ofbeldi.
Þetta stofnana ofbeldi sem fer svo á stað þegar kona ákveður að stíga út úr ofbeldi.
Linda vill meðal annars fá ökklaband á þá sem sæta nálgunabanni og fjársektir ef brotið á banninu. En meira það á eftir.
Sem betur fer eru manndráp ekki algeng á Íslandi að það skiptir rosalega miklu máli fyrir okkur að fá reynslu annar staðar frá til þess að sjá hvaða hættumerkið hvaða málandi eru sem kannski geta endað mjög illa með manndrápi eða alvarlegum limlæstingu.
Þess vegna horfir lögreglan á Íslandi meðal annars til rannsókna Dr. Jane Monckton Smith.
Og þar var bara farið alveg grúndíkt í hvaða rauðu merki það voru sem að hefði verið hægt að sjá í þessum málum og hugsanlega þá komið í veg fyrir að svo nýtla færi. Og út frá þessum þá setur hún fram þessa 8 þrepa tímalínu eða stigalínu í manndrápsmálum þar sem að við sjáum hvernig ef að málin færast frá einu stigi til annars, hvernig þau verða smá saman alvarlegur og hvernig við þurfum þá að vera meðvituð og geta brugðist við.
Og því eru þær komnar til okkar í útarshúsið, lögreglukonurnar Marta og Þóra, til að segja okkur frá þessu minnstri sem að virðist langt í frá tilviljanakennt.
Ég ætla samt að taka það fram að það eru ekki alveg öll heimilisofbeldismál sem að falla undir þennan flokk sem við tölmum sem neyðungastjórnun. Það þarf ákveðu minnstur að vera til staðar og annað til þess að málin flokkist sem slík.
Hvað er þetta minnstur?
Það er þessi stígmögnun í rauninni. Það byrjar á fyrsta stígi, helstu enginn í fyrsta stígar, náttúrulega sagan. Það getur endur tekin afbyrðsemi og eignahald. Það lýsir yfir eignahaldi yfir þólandanum. Hann er hörundsár og herskár, alltaf með allt upp á kant. Saga eldirhellis. Hvort sem það hefur komið til kasta réttakerfis eða ekki, og svo er það afbrotasaga.
Stígin í minnstrinu eru eins og þið heyrið skilgreind út frá hegðun og gjörðum gerandans.
Annað stíg, hröð þróun sambands í byrjun þess. Það getur eignaréttur, nánast voru upphafi sambands, byrjar snemma að búa saman, barn kemur fljótt undir, ástarlýfising, snemma í sambandinu.
En þetta eru samt svona hlutir sem er kannski svolítið loðið að sjá að sé hættulegt. Þetta getur líka verið einkenni bara fyrir einhverju er alveg brjálæðislega ástfangin.
Það er einmitt það og í mörgum tilvikum þá upplifa þólendunir eða ástar viðföngin þetta sem bara æðislegt samband í byrjun sem getur alveg líka verið þessi rómantík sem við sjáum en það er hraðin á öllu. Þau eru kannski bara að byrja að búa saman, þú veist, mánuði, tveimur, þremur eftir að þau byrja saman. Maður þarf aðeins að stoppa við er hraðinni mjög mikil.
Það segja það líka algengt að gerandinn berjist gegn því að hægja á þróun sambandsins. Á þriðja stigi reynir gerandinn að einangra þolanda frá fjölskyldu og vinum. Hann þröngvar ýmsum reglum upp á þolanda og hefur uppi hótanir, til dæmis að hann ætli að svipta sér lífi. Ýmsar birtingamyndir nauðungastjórnunar koma þá í ljós.
Algengustur eru eltirhellir, eftirlit og umsátur, ofbeldi, jafnvel vægt eins og íta eða hrinda og kynferðislega ágengni og þessi eignarhalds yfirlýsing.
Þá er það þannig að hann er að segja ef þú farir frá mér þá hef ég ekki til að lifa fyrir, það drep ég mig og eitthvað svona til að festa viðkomandi í sambandinu og búa til svona ótta hjá viðkomandi. Ég ætla ekki að eiga þetta á samviskunni að hérna, hann hafi tekið sér degi líf eða eitthvað svona. Þannig að þetta er alveg bara skýrt merki stjórnunina.
Fjóra stig þá eru þessar kveikjur. Á þessi stigi fer oft hættan að aukast. Allar athugasemdir var að slíta sambendunni eða hótanir. Það eru kveikjur hjá gerandanum. En það þurfa ekki endilega verið að hendi heldur getur gerandi ímynda sér að sambandsliðs séuvóndi, skilnaður eða jafnvel hótunum skilnað.
Og þessu til viðbótar er oft þessar ásakanum framhjáhald, rosalega afbreysum í gangi. Þannig að viðkomandi heldur eða heldur því fram að makinsinn sé að halda framhjá þó að sé engi fóti fyrir því. Og það getur verið nægt sem tryggar. Eða kveikja.
Kveikja að hverju þá?
Þá að því að máli stigmagnast og fer á enn alvarlegra stig.
Mm-hmm. Þannig ef að eitthvað að þessu kemur fyrir í sambandi sem að hefur einkennin sem við heyrðum á þann, að þá er líklegt að það fara á næsta stig.
Það gæti gert það, já. Mm-hmm. En við sjáum að þessi stig eru samt ekki alveg línuleg. Þá er mjög algengt að samband fari á milli 3, 4 og 5 stig hringsóli þar. Hins vegar ef það fer upp á 7 stig þá hefur alvarleikin aukist rosalega mikið.
Förum á 5 stig.
Þá er þessi stigmögnun. Þá þegar að gerandinn er að finna að missi stjórna á sambandinu.
Á þessu stigi verður nauðungastjórnunin yktari og yfirdrifin hegðun algengari.
Til að mynda umsátur, eftirhelli og eftirlit og magnast oft og tekur á sig alvarlega myndir, svona greinilega reiði og örvætting. Þetta eru þessi stígmögnun á 5. stíginu. 7. stígi er svona hættulegasta stígið. Þá er raun ekki lengur hægt að laga sambandi og gerandinn reynir á svona grand gestus. Það er að gera eitthvað stórfengilegt til þess að fá sitt fram til að mynda kaupa hús eða grátbyrði að velja nýtt tækifæri og lofar bótum og betrum og svo framvegis. En á þessu stigi fer gerandinn oft að safna upplýsingum um þolandann og venjur hans, njósnar og hann eigur eftirlitið. Þetta er svona síðustu tilraun til sáttar.
Þetta er svona stórkostlega þá að vera að tala en ég kefti hús handa þér. Nú bara byrjum við upp á nýtt. Eða ég er búin að bóka okkur í siglingu þó svo að hinn aðeins vilji út úr sambandinu að þá er hann svona örvætningafulla tilraunir til þess að ná makkanu tilbaka með því að gera eitthvað mjög stórt.
Og svo erum við komin á 7. stigið og þá snýst þetta svolítið ásetning og skipulag.
Já, umsátur verður skipulagra og nætti daglegra rútínu þolanda og svona breyting á hegðunum minnstir geranda. Ógnin magnast og hann getur sagt fólki frá áætlunum um manndráp og eða líkamsmeðingar sem hann heldur hótunum áfram.
Hann er farin að leita sér kannski upplýsing á netinu, hvernig hann geti jafnvel drepið einhvern, hvernig hann geti losa sér við lík. Hann er að gera svona rannsóknir, svona undibúningsvinnu í rauninni fyrir manndrápið, þannig er hann búin að ákveða sig. Hann gerir það á 7. stigi, þess vegna er svo mikil munur á 5. og 7. stigi og við tölum hvað er það ekki, 600-800% sem að hættan eykst ef að máli fer upp á 7. stig.
Hættan á manndrápi.
Á manndrápi, já. Þannig að þetta er alveg skýr skil þar á milli. Mm.
Og þá er það 8. stigið.
Já.
Á 8. stigið þá á þetta manndrápsi stað eða þessar alvarlegu líkamsmeðingar. En þau eru auðvitað mjög mismunandi þessi manndráp. Við til dæmis sem lögregla horfum ekki á þau öll sem manndráp af því að, að þetta getur verið venjuleg innan gæslega manndráp þar sem að, að við komum til játar að hafa gert verknaðin. Við séum líka dæmi um það að, að við komandi drepur þannig að maka, fyrirvandi maka og tekur eigilíf þannig að þetta er svona tvöfalt manndráp með sjálfsvíi geranda. Þetta er líka manndráp þar sem, sem er dulbúin sem sjálfsvík þannig að, að hann, hann drepur viðkomandi en lætur að reynir að láta það líta út eins og hann hafi fram í sjálfsvík, brotaþóli. Þannig að, að þetta er ekki alltaf bara svona augljóst manndráp. En, en það sem kannski manndrápin líka eiga sameiglegt er að eftir á þá, þá er svona þólenda skömmum notuð. Það er að segja þetta hann gerði manndrápið í sjálfsvörn eða af því að hún brotaþóli augraðanum með eitthvað slíkt. Þannig að það er verið að reyna að varpa sökinni yfir á þólandan.
Við erum núna búin að heyra af þessum áttastigum sem hafa virðist vera minnstur á morðum í Bretlandi. Þú hefur skoðað, Marta, heimilsofbeldismál 5 ára aftur í tíman. Sástu eitthvað af þessum hlutum í þeim málum? Málum hérna á Íslandi?
Já, það er alveg klárt að þetta er ekkit öðruvísi hér. Við sjáum þessi minnstur og í þessum alvarlegustu málum mjög skýr ofta tíðum.
Það er eitt sem ég hjó eftir í fræðsluefni lögreglunar um nauðungastjórnun. Það er sérstaklega fjallað um kyrkingatak. Hvers vegna er sérstaklega fjallað um það?
Rannsóknir hafa bara sýnt fram á eða ef að gerandi tekur þolanda kyrkingataki að þá það er ákveðin vatnaskil vegna þess að þá er gerandi raunin að segja ég hef stjórn á lífiðinu og dauða og hérna ég er tilbúin að ganga þetta langt. Og ef þeir eru tilbúin að ganga það, það langt þá getum við bara búist við að þeir séu tilbúin að ganga allaleið.
Þannig og þetta, við þessu eru sérstök viðurlög í Bretlandi?
Í Bretlandi er tekið sérstaklega á kyrkingataki, já.
Því er það ef að við sjáum kyrkingataki í einhverjum ábeldismálum og þá sé það sérstaklega rautt flagg?
Við teljum það vera, já.
Linda Dröfn Gunnarsdóttir, framkvæmdastýra Kvennaathvarfsins, segir ekki hlúð nægilega vel að öryggi þeirra sem vilja brjótast undan nauðungastjórnum.
Tölur sýn okkur að ofbeldi stigmagnast þegar kona ákveður að fara. Þannig að það er einstaklega mikilvægt að tryggja öryggi kvenna þegar þær leita sér aðstoðar loksins, það er oft eftir langan, langan tíma og það er brotalöfum þar í kerfinu okkar. Helmingu kvenna sem til okkar koma óttast líf sitt og hafa leita til lögreglu, ykkur 40% sem til okkar koma að hafa leita til lögreglu eða lögreglu eru kölluð á vettvang. En þau verkfæri sem við erum með eru náttúrulega nálgunabannið og brottvísun af heimili. Ég held að þetta hafi verið núna síðustu ár 2% kvenna sem fá nálgunabann í gegn.
2% af kvennaathvarfskonum?
Af öllum kvennaathvarfskonum sem komu til okkar, já. Mm. Og það segir okkur bara að það er afskaplega erfitt að fá nálgunabann, sérstaklega þau mér að ræða ofbeldi í nánu sambandi af því að þetta er bara ofbúslega flókið munstur. Gerandi náttúrulega þekkir þig og þínar venjur og getur beitt eldirhelli á mjög lúmskan hátt sem erfitt er að svona setja fingurinn á. Þannig að fá í gegn nálgunabann er afskaplega erfitt og þegar það svo tekst að þá að framfylgja því er svo annað ævintýri af því að það er líka bara mjög máttlust kerfið þar að fylgja eftir því að ef nálgunabann er brotið að það sé hérna, eitthvað gert og það sé einhver viðlög við því.
Ríkissaksóknari hefur beint þeim tilmælum til lögreglu að þegar einstaklingur hefur brotið ítrekað gegn nálgunabanni sé rétt að hann beri öklaband eða sambærilegan búnað svo unnt sé að fylgjast með ferðum hans. Þessum tilmælum fögnuðu margir sem að fást við ofbeldismál í kerfinu. Umgjörðin á þessu nýja verklagi er þó algjörlega óútfærð samkvæmt upplýsingum frá lögreglu. Þar liggur ekki fyrir hver eigi að kaupa öklaböndin, vakta viðkomandi og fylgja málunum eftir.
Maður myndi náttúrulega vilja sjá virkt nálgunarbann þannig að konur og börn geti verið áfram á heimilum sínum. Bestu aðstæður væri náttúrulega að kona geti verið áfram á sínu heimili og að gerandi sé tekin út úr aðstæðum, konur eru að koma úr öðrum sveitafélögum, þurfa að taka frí í sinni vinnu og börnin að skipta um skóla og allir að rífa sig upp með rótum til að koma í kvennaathvarfi, það er ekki kvennaathvarfi í öllum sveitafélögum. Og meðan gerandi situr áfram í sínu húsi og við viljum sjá þetta snúast við. Það hefur verið farna leiðir eins og Norðurlöndum sem er bara stígjum mjög fast til jarðar í þessum málum sem að gerandi er með ökla band eða rafrænt eftirlit þegar dæmt er nálgunarbann. Og þegar nálgunarbann er til dæmis brotið að þá eru fjársektir bara leið. Það er komin 100.000 króna sektin á reikningin, það gerur þetta ekkit endilega aftur. Þannig að það eru alls konar leiðir hægt að fara. Það þarf bara svolítið að formgera þær og tryggja öryggi þessara kvenna og barna.
Linda bendir á að þrátt fyrir bætt verklag lögreglunar við að líta heildrænta og nauðungastjórnun og heimilisofbeldi, þá horfi dómstólar eingöngu til einstakra atvika. Dómar sýni skýrt að líkamlegir áverkar og stakar árásir eru það sem dæmt er fyrir en ekki hinn umfangsmikla nauðungastjórnun. En við komumst því miður ekki lengra með þessi mál í dag. Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur kærlega fyrir að hlusta og við heyrust aftur á morgun.